kada je preminula Lena Popi, će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Prošlo je skoro 20 godina od kako je u Bosni i Hercegovini preminula Olena Popik, ukrajinska državljanka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije. Djevojka od 21 godinu. Kako se danas sjećamo Olene Popik? Da li je bosansko-hercegovačko društvo naučilo išta iz ovog slučaja? Kako se danas reguliše trgovina ljudima i kako da zaštitimo one najranjivije? U podcast serijalu Mozaik života autorice Aide Đugum i Una Čilić donose priču o kriminalu čija se dobit izjednačila sa dobiti od trgovine drogom i oružjem. Samo na Radiju Slobodna Evropa slušajte, sjećaš li se Olene Popik?
Novembarski je dan u Mostaru, gradu na Neretvi. Toplo je i sve djeluje smireno, kao što to može da se čini u danu kada sunce grije u ovom gradu na jugu Bosne i Hercegovine. No u bolnici koja se nalazi na brdu, okružena zelenilom, umire Olena Popik. Ovo nije grad kojeg je sama izabrala, niti grad u kojem se rodila. Ali ovo će biti grad u kojem će umrijeti, u 21. godini.
Olena Popik, Olena kao rođendan.
Ko je kupio Olenu Popik?
Panika zbog Olene.
Testirano 29 osoba koje su bile sa prostitutkama.
Ukrajinka zarazila HIV-om desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Pravično, pravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi.
Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20.
Pitajte sada osobu koja stoji do vas. Sjećaš li se Olene Popik? Pod uslovom da su iz Bosne i Hercegovine i da ove godine ne pune 18, najvjerovatnije će vam reći da sjećam. A onda će uslijediti, to je bila ona Ukrajinka, prostitutka, što je umrla od side. Baš kao što je se sjećaju i stanovnici Mostara, grada u kojem je umrla u 21. godini.
Da, sjećam se, mislim da je to bilo negdje 2004. godine, Elena je bila iz Ukrajine. Sjećam se da je u Mostar dovedena, da je bila grupa kriminalaca koji su tako podvodili djevojke kao i Elenu. Nažalost, Elena je obolila i na kraju mislim da je umrla.
Olena Popik preminula je nekih 1600 km daleko od svog rodnog mjesta iz Dnjepropetrovske oblasti u Ukrajini. Danas je njena zemlja u ratu. Milioni ljudi su pobjegli. Neki od njih su sigurno poznavali i Olenu. No u posljednjim momentima njenog života u Mostaru, ovu mladu ženu uspjeće da vidi psihologinja Naida Duvnjak-Šehović. U to vrijeme, 2004. godine, Naida je radila za lokalni ogranak međunarodne organizacije La Strada, koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima.
Mi smo došli u posjetu, koliko se mogu sjetiti po sjećanju, prilično je davno bilo, na lokaciju dispanzera za infektivne bolesti u Mostaru. Legitimisani smo od strane policijskih predstavnika koji su zapisali naše podatke i uvedene u jednu bolničku prostoriju gdje smo nažalost u datom trenutku zatekli jednu mladu ženu koja je u poprilično teškom zdravstvenom stanju bila na krevetu i koja apsolutno nije mogla ostvariti nikakav vid komunikacije. Tako da mi nismo uspjele ni uspostaviti bilo kakav vid kontakta, niti bilo kakav vid razgovora sa tom mladom osobom koja je bila u tom bolničkom krevetu. Po izlasku iz prostorije saznali smo da se radi o djevojci koja se zvala Olena Popik.
Olena je u Mostar dovedena iz Zenice. Iz Ukrajine je putovala za Mađarsku, zatim Srbiju pa Sloveniju. U BiH je navodno dovedena iz slovenačkog Celja. Nije imala dokumente niti potrebne dozvole za rad. Zbog toga je u BiH imala rješenje o protjerivanju iz zemlje. Međutim, umjesto toga, početkom novembra 2004. godine, zbog lošeg zdravstvenog stanja, bit će odvedena u bolnicu u Mostaru. Prepuštena sebi, puštena da umre, kako kaže jedna od sagovornica podcasta Ne kao živo biće. U obdukcijskom nalazu je pisalo:
ovaj slučaj razlikuje se od svih prethodnih po združenosti velikog broja različitih vrsta bolesti i njihovom stadiju. Na spolnom organu, pogotovo oko grlića materice, ispoljene su izrasline različitog oblika i veličine i izmjene epitela prekanceroznog tipa, budući da je bolovala od takozvane milijarne tuberkuloze, jako opasne i zarazne, Krajnje faze hepatitisa C te AIDS-a, pluća i jetra bili su skoro odumrli. Uslijed svega toga te konzumiranja alkohola i droge imala je zamučenje mekih moždanih ovojnica što dovodi do tuposti uma. Na stopalima je utvrđeno odumiranje kože što govori da se ona najvjerovatnije fiksala u taj dio tijela. No, ono što je izgledalo najšokantnije jeste to što je duž vrata i dušnika imala bezbroj gnojnih limfnih čvorića. Kada smo na tom mjestu razrezali kožu, iz nje je po nama bukvalno šiknuo gnoj.
2004. godine Abida Pehlić je radila kao pomoćnica u Odjelu za ljudska prava pri Evropskoj policijskoj misiji u Bosni i Hercegovini. Članice udruženja Lastrada obavijestile su ih da je u bolnici preminula jedna ukrajinska državljanka, jer je to bio odjel koji se bavio borbom protiv trgovine ljudima.
Koliko se sjećam, ona je imala tuberkulozu i također je imala i seksualno prenosive zarazne bolesti, sifilis i imala je i hepatitis C i bila je u jako teškom stanju kada je smještena u bolnicu i nažalost ljekari joj pored najbolje volje nisu mogli pomoći. I mi smo saznali zapravo da je Olena Popik dijelila sudbinu jedne od 1000 djevojaka koje su dolazile na područje Bosne i Hercegovine s područja Rumunije, Unije, Moldavije, Ukrajine, Bugarske, pa čak i susjedne Srbije, koje su boravile jedno vrijeme na području Bosne i Hercegovine, tu prisiljavane da pružaju seksualne usluge i nakon toga su iz Bosne i Hercegovine prodavane dalje prema zapadne Europi.
Mreže u koje su se te djevojke poput Olene zaplele bile su uglavnom iste. To kaže i Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću. Sve ona kad je došla, bilo je ista klasika, uzeti je pasoš i ona je morala da sluša takozvanog svog gazdu. E sad to što je ona bila bolesna i ne bi se za nju ni saznalo, ni za taj kompletan slučaj, jer takvije slučajeva more bilo u to vrijeme, da ona nije bila bolesna i za HIV pozitivna.
Optužnica za trgovinu ljudima, iskorištavanje i tjeranje na prostituciju u slučaju Olene Popik podignuta je 2005. godine.
Sud je Golić Dženana osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, a optuženog Vidović Dravka na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci.
U jednom dijelu optužnice se navodi:
ova bespomoćnost procijenjena je s obzirom na stvarne mogućnosti ovih žrtava, jer navedene osobe nisu imale stvarnih i prihvatljivih alternativa nego da se pokore iskorištavanju.
Trgovina ljudima kao krivično djelo uveden je u međunarodno pravo 2000. godine sa Konvencijom Ujedinjenih nacija. Uslijedit će Konvencija Vijeća Europe. U BiH je zakonodavstvo usklađeno 2004. godine i od tada po prvi put imamo to djelo u krivičnom zakonu, kaže Samir Izvo, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH.
Slučaj Olene Popik i u to doba drugih nekih slučajeva bili su pionirski slučajevi, znate, tako da ne možemo na tim nekim prvim slučajevima iz tog vremena nešto mnogo ni zaključiti o spremnosti i o sudskoj praksi i o kaznenoj politici u Bosni i Hercegovini vezano za trgovinu ljudima. Poslije svi ti uloženi napora, poslije 4 adaptacije krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, smo došli u situaciju da po prvi puta u prošloj godini možemo kazati da možemo biti zadovoljni i brojem izrečenih presuda, ali i visinom izrečenih kazni.
Danas je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla, tranzita i krajnja destinacija za žrtve trgovine ljudima. Na osnovu podataka prikupljenih od strane koordinacionih timova za borbu protiv trgovine ljudima, u 2021. godini u BiH je identifikovano ukupno 56 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, kojima je trgovano u svrhu seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja, što predstavlja blagi pad u odnosu na raniji izvještajni period. Od ukupnog broja potencijalnih žrtava trgovine ljudima, njih 56, 33 žrtve su ženskog pola.
Nažalost, Bosna i Hercegovina se pokazala kao jako plodno tlo za trgovinu ljudima. Evo, ako pratite ovaj problem u sadašnjem vremenskom okviru, znate da je Bosna i Hercegovina ove godine tek znači vraćena na nivo 2 američkog State Departmenta, nakon što je 3 zaredom godine provela na nadzornoj listi tog istog američkog State Departmenta zbog neispunjavanja minimalnih uslova za borbu protiv trgovine ljudima.
Ocijenila je Bida Pehlić, predsjednica Mostarskog udruženja Novi put. Olena Popik je rođena u januaru 1983. godine. U trenutku kada je umrla, imala je HIV, tuberkulozu, sifilis i hepatitis C. O njenom životu prije no što se odlučila na odlazak iz svoje matične zemlje malo znamo. Tek toliko da je bila rodom iz mjesta u blizini Krivog Roga na jugoistoku Ukrajine. Luisa Vog, britanska je spisateljica koja je 2006. godine objavila knjigu pod nazivom Prodavajući Olgu, koja govori o pričama o trgovini ljudima i otporu i slučajevima u istočnoj Europi, ali i zapadnom Balkanu. Među njima je priča o kratkom životu Olene Popik. Kada je napustila Ukrajinu, imala je 19 godina i navodno je već imala 2 djece, koji sada žive sa njenom majkom i sestrom. Piše Luisa u svojoj knjizi na osnovu razgovora sa Fadilom Hadžić, koja je radila za Lastradu i bila među rijetkima koji su uspjeli da vide Olenu u bolnici prije smrti.
I donekle mogu da razumijem uticaj koji je njen slučaj imao na Zapadnom Balkanu, ali i van njega, jer je bio tako posebno užasan. Njen život je bio tako kratak, imala je 21 godinu kada je umrla. Umrla je, mislim da je to bio novembar 2004. godine, u bolnici sa ogromnim nizom povreda i bolestima kao rezultat direktnog zlostavljanja koje je pretrpjela. Tako da mislim da je ona simbolizirala ono što je pošlo naopako na Zapadnom Balkanu, u politici migracija širom Europe, gdje su žene poput nje, mlade, ranjive, žene koje su imale ogroman potencijal, jednostavno korištene kao dobro za zlostavljanje, dok se bukvalno nisu raspale i umrle.
Kada je tada početkom 2000. godina postalo poznato da je u Mostaru preminula žena koja je imala SIDU, nastala je gotovo pa panika u javnosti zbog straha od širenja HIV-a. Kratki život mlade žene, strane državljanke koja je umrla sama bez ikoga, skoro da je i zaboravljen. Umjesto žrtvama trgovine ljudima, kao što je bila Olena i na hiljade djevojaka sličnih njoj, njena smrt u tadašnjoj javnosti izazvala je histeriju među onima koji su sa njom imali seksualne kontakte.
Sjećamo se svi veliko broja noćnih barova i sličnih objekata gdje se to skoro odvijalo kao neka zakon, privredna djelatnost. Mi smo se dosta suočavali sa tim kulturološkim problemom. Ta eksploatacija stranih državljanki u noćnim barovima za prostituciju smatrala skoro društveno prihvatljivom, normalnom pojavom.
Javnost se tada nije zabrinula zbog nehumanog ponašanja prema jednom mladom ljudskom biću, već je bila zabrinuta zbog širenja zaraznih bolesti. A nakon poziva Mostarske klinike na testiranje, nastala je panika među muškarcima. Deseci njih s područja Mostara, Posušja, Lašvanske doline, ali i iz dijelova Hrvatske uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, testirali su se zbog straha za svoje živote.
Sjećam se da je jako puno muškaraca bilo zabrinuto da li su oni dobili neku od tih zaraznih bolesti od koje je Olena Popik bolovala i da li su oni tim bolestima dalje zarazili svoje supruge ili djevojke ili vjerenice ili slično. Tako da trgovina ljudima nažalost ne ostavlja posljedice direktno samo na žrtvu. Mada moramo ovdje odmah istaći da, nažalost, žrtve trgovine ljudima su podvrgnute najokrutnijem tretmanu.
Tada je bila pošast, bilo je jako puno tih ilegalnih javnih kuća u Bosni i Hercegovini. Njima je obećavana su kule i gradovi, a na kraju su bile bukvalno seksualno roblje. Kad imate te ilegalne javne kuće, tu nema apsolutno nikakve kontrole. Mi smo imali masu slučajeva gdje smo vidjeli da su one i drogirane i alkoholizirane protiv svoje volje. I to je jedan jako jadan život i tome se stvarno treba potruditi država da stane u kraj.
Situacija se tada promijenila, kao i načini trgovine ljudima, ocijenio Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije, kao i državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Izvo. Prije 20 godina dominirala je seksualna eksploatacija kao vid trgovine ljudima. Skoro sve žrtve, prema riječima Samira Rizve, bile su državljanke koje su dolazile iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza.
I to je skoro pa iskorijenjeno u današnjim danima. Nakon što smo uspjeli taj problem da riješimo, pojavio se onda novi, počelo se raditi na novom fenomenu, a to je seksualna eksploatacija naših domaćih žrtava trgovine ljudima. E pa je to je problem znači, koji jeste još uvijek prisutan, na kojem se mnogo radi, ali također iluzorno je očekivati da će se to u potpunosti iskorijeniti. Nikad niko u svijetu, ni u kojem periodu istorije nije uzmanjiše takvu neku pojavu.
Nekad su to bile javne kuće takozvane. Danas se to uglavnom radi pod krinkom salona za masažu, ne znam, onda imate privatno te eskort agencije koje pošljavaju takve djevojke, to jest vrbuju ih da rade, to fino izgleda sve na početku, obećaju im se brda i doline, jahte, ne znam, provodi, a na kraju to ispadne vrlo negativno od te osobe.
Amela Efendić iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, koju je prije više od deceniju odlikovala tadašnja američka državna tajnica Hillary Clinton nagradom Herojsko djelo za okončanje modernog ropstva, kaže da su danas djeca najčešće žrtve trgovine ljudima.
Po našim statistikama preko 89% svih žrtava su djeca u posljednjem periodu. Mi smo prošle godine imali u svom skloništu 26 žrtava, od kojih je samo jedna bila punoljetna osoba, sve drugo su bila djeca. Ove godine ih imamo 11, također ponovo sve djeca. Tako da to vam dovoljno govori o tome ko su zapravo žrtve trgovine ljudima u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini i uglavnom u svrhu tih pojavnih oblika radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilnih brakova, prisilnog služenja u kući. Iako tu ima još uvijek i seksualne eksploatacije, uglavnom pomješane s ovim krivičnim djelima, gdje nažalost sve više viđamo roditelje kao eksploatatore, gdje to nužno nisu organizovane kriminalne grupe, iako ima i njih.
Opasnost za djecu i maloljetnike više nego ikad vreba u virtualnom svijetu.
U tom svijetu su sve više izloženi neprimjerenoj komunikaciji, koja nerijetko dovodi do toga da ta djeca budu vrbovana, da se u stvarnom svijetu nađu sa osobom za koju ne znaju ko se krije sa druge strane i da ih onda ta osoba eksploatiše kako seksualno, tako i na razne druge načine. To je nešto sa čim moramo da se borimo.
Teška borba za dostojanstvo svakog ljudskog bića vodi se uglavnom izvan okvira jedne države. U praksi se pokazalo da je prateći element svake migrantske krize bila ona izazvana ratom ili teškom političkom, ekonomskom situacijom, upravo trgovina ljudima. Najčešće je to krijumčarenje, ističe Edo Muratbegović sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Da, je tu sve moguće, ali onda tu praktično vrijede pravila koja su pravila kriminalnog tržišta i tu je samo sada do međunarodne zajednice da to proprati, da se kroz međunarodnu političku saradnju i pravosudnu saradnju i obaveštajnu saradnju dođe do adekvatnih podataka da se zaštite ljudi.
Profile žrtava su različiti, kaže Ivan Trezner iz Federalne uprave policije. Loša situacija ljude lako dovodi u poziciju žrtve.
Profil tih ljudi je širok i tu imate od djece, imate od onih djece u pokretu takozvani, do cijelih obitelji koje iz nekih ekonomskih razloga žele da odlaze na zapad, onda imamo ovu situaciju sa ratom na istoku koji je trajao ovo zadnje 2-3 godine gdje smo imali tu takozvanu migrantsku krizu. Tu ćete naći od djeteta pa do profesora sa fakulteta.
Dakle, profit, zarada, novac motivišu krijumčare da bez empatije krše ljudska prava, upravljaju tuđim životom, narušavaju im dostojanstvo, slobodu, zdravlje, pa kao u Oleninom slučaju nekada i dovedu i do smrti. Trgovina ljudima je prema zvaničnim podacima jedna od tri najprofitabilnije kriminalne aktivnosti u svijetu. U stalnom je porastu, a na godišnjem nivou ostvare se prihodi od 32 milijarde dolara. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Izvo, ukazuje na to.
Dobit ostvarena od trgovine ljudima se izjednačila i približila ilegalnom dobiti od trgovine drogama i trgovinom oružjem.
I šta nam na kraju svega ostaje? Kako se danas sjećamo žene koja je svoj kratki i tužni život završila u bolnici grada koji nije njen? sa ljudima koje ne poznaje i bolestima koje je dobila kao posljedica zločina čija je žrtva. Kako se uostalom sjećamo bilo koga?
Pa, sjećam se Helene Popik malo kroz vjeru i kroz maglu, bilo je to, mislim, davno, imamo za jedna 15 godina. Mislim da je bila iz Ukrajine ili Moldavije.
Da, poznat mi je slučaj dotične Helene Popik, čini mi se iz 2004. ili 2005. godine. Žao mi je sudbine tih djevojaka i žao mi je takvih mladosti, mladih žena koje su prisiljene, nažalost, da se bave tim poslovima. Nadam se da toga više neće biti ni u Mostaru, ni u široj, ni bližoj okolini.
Da je njen život bio drugačiji, Olena Popik je danas mogla imati 39 godina. Da je stvarno mogla birati šta će da postane, čime će da se bavi, možda bi bilo nešto drugo. Sigurno ne bi izabrala da umre samo u bolnici u hercegovačkom gradu o kojem nije znala ništa. I ne bi izabrala da njeno ime bude sinonim za žrtve trgovine ljudima. Neki događaji, osobe, pitanja urezane su u naše kolektivno sjećanje. Utiču na to kako formiramo sadašnjost, kako usmjeravamo društvo i šta proizvodimo u njemu. Takav je bio kratki život Olene Popik. Skoro 10 godina od njene smrti u Sarajevu je osnovan punk rock band Popik. Kako kažu, ime benda se uvijek isključivo piše velikim slovima. Jedan od osnivača benda, novinar, muzičar, podcaster Arnel Šarić Šaran, kaže kako su on i njegov kolega iz benda Sejo odrasli sa tim slučajem.
Cijela ta neka priča oko Lene Popik nas je podsjetila na BH Nar, dakle, kako je ta žena izmučena, kako je skrnavljen njen lik i djelo, na koji su sve način ljudi i nakon njene smrti zapravo ukaljali neku ljudskost najosnovnije.
Olena Popik je bila marginalizovana unutar marginalizovane grupe, kaže Šaran. Mlada, žena, strankinja, seksualna radnica.
Jednostavno nema uši koji slušaju te ljude.
Ipak, Popik nikad nije napisao pjesmu o Oleni, jer ne žele da pjesma o njoj bude okarakterisana kao šala ni na kakav način. Njihov prvi album pak zove se Uspavanka za Olenu P. Koliko umjetnost može pomoći marginalizovanim ljudima uvijek je pitanje, ali tu je da pomogne, da osvijesti i zagovara za one koji nemaju glasa.
Kako je naša kultura, stvar mi imamo, što bi rekao Marko Šelić, imamo kulturu nesjećanja. Mi imamo da ne treba se Olene Popik sjećati jedan punk band. Mislim, to je lijepo, ako to išta ikom je znači. Ali onaj, Olene Popik bi se trebalo sjećati svi Mostarci, svi Hercegovci, svi ljudi. Trebala bi biti kampanja bukvalno na nekom nivou određenom, da li lokalnom ili kantonalnom, u kojem god, mislim, naravno, i neke važne stvari nisu obilježene, ali, uslovno rečeno, važnije, ali ono, definitivno mi ne znamo i ne možemo i Bog zna hoćemo li kada moći da zapravo pojmimo koliko je Olena Popik dobra inspiracija da postane bolji, a koliko smo je zapravo zanemarili.
Osim što u Bosni i Hercegovini i regiji danas možete slušati rock punk band Popik, u Poljskoj već 3 godine možete da gledate predstavu Jerihonska ruža, rađenu na osnovu života Olene Popik. Autorica teksta na osnovu kojeg se izvodi predstava je hrvatska dramaturginja Dijana Mehejk. Kroz predstavu se postavlja ključno pitanje. Koliko je naš život uopće naš, ako smo lišeni vlastitog tijela, vlastitih misli, vlastitog imena i usporedno tome vlastitog jezika?
Ne razumijem riječi, iako su mi poznata značenja. Ne pitam pitanja, jer nemam svoje oči. Zaboravljam zvuk vlastitog glasa, jer ne znam onoga koji govori. Grebem i trljam kožu da bih uklonila pokrov, otvaram si žile misleći da ću vidjeti unutra. Utapam se ispod površine i nepoznati me gledaju, ali ne mogu me dotaknuti i ne mogu me spasiti. Jer ne mogu se dati drugima, jer ne mogu se dati sebi.
Bio je ovo dio teksta iz predstave autorice Dijane Mehejk.
Jerihonsku ružu sam napisala 2007. godine, dakle 3 godine nakon što je Olena Popik umrla u Mostaru. U tom trenutku nisam o njoj znala ništa više od onog što smo svi pročitali u medijima, a u medijima je fokus bio na nepoznatom broju muškaraca koje je Olena zarazila bolestima. od kojih je i sama umrla. A mene su zanimale priče o ženama koje dolaze iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza i koje su se našle u klinču prostitucije u nepoznatim zemljama, bilo da su to ušle u manje više svjesno ili kao žrtve trgovine ljudima. Olenina priča je u tom trenutku zaista iskočila i ja sam samo počela pisati.
Priča o Oleni Popik je sama po sebi šokantna, kaže Dijana.
U drami sam pokušala ocrtati lik koji u tim lutanjima pomalo trune, poput jerihonske ruže koja luta pustinjom kao posušeni grm, iako čak i u takvom stanju još uvijek ima nade, jer uvijek ima potencijal pronaći izvor vode uz koje će se ukorijeniti i ponovno oživjeti. Vjerujem ili se bar nadam da ova drama uspjeva publiku izvući iz nekakvog šoka ili stanja glasne alarmantnosti u neko tiše stanje suosjećajnosti.
Priča o Leni Popik sa daski Varšavskog pozorišta već 3 godine donosi priču o Leni Popik i čuva njen lik od zaborava. Bila je postavljena u Hrvatskoj, Crnoj Gori. Da li će biti postavljena u Bosni i Hercegovini?
Da, zašto ne? Ova priča je danas još aktualnija zbog velikog broja ljudi koji su zamislili Bosnu kao tranzitnu zemlju, ali zapravo su u njoj zapeli u nemogućnosti da pređu granicu prema drugim europskim zemljama.
Luisa, koja je u svojoj knjizi o trgovini ljudima jedno poglavlje posvetila Oleni, kaže da je izuzetno to da Olena Popik živi u sjećanjima i u kulturi, jer kako kaže, dok je bila živa, bila je potpuno zaboravljena.
I bila je jedna od ogromnog broja žena u to vrijeme koje su bile krijumčarene preko granica, a koje to i dalje nastavljaju biti, spomenimo i to također. Pa ipak uvijek postoje pojedinačni slučajevi koji se ističu. I to postaje veoma, veoma simbolično. I pretpostavljam da je veliko pitanje, znate, do koje promjene je to dovelo?
Ne znamo šta je Olena željela biti, ali sigurno, niko ne želi da bude žrtva trgovine ljudima. O njenom životu prije odlaska od kuće, nažalost, nismo uspjeli da saznamo mnogo. Porodicu je imala. Imala je želje, snove, htjela je kao u ostalom i svi mi da joj život bude bolji. Nažalost, završio je prerano. Poput i života Vire Hirić, naše koleginice iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa. Vira, koja nam je prije početka rata pomagala u nastojanju da dođemo do informacija o Oleninom životu u Ukrajini, ubijena je u ruskom granatiranju Kijeva 28. aprila. Njen život nasilno je okončan, prerano zbog rata. I život Olene Popik završen je tragično.
Kako je ona dovedena u bolnicu, to isto, to vam ne mogu sa sigurnošću istvrditi, ali mislim da je čak bila i ostavljena ispred bolnice. Jednostavno je prepuštena svojoj sudbini, puštena je da umre kao ne znam, ne kao živo biće, nego ne znam kako bi to rekla.
Cijela priča o Leni Popik, barem ono malo čega se ja sjećam, ono malo što sam kasnije kada smo osnovali bend, ona imao priliku da pročitam, to je jedna teška nesreća. To je jedna teška... teška sudbina žene koja je pokušavala da pronađe neki tračak sunca u nekoj kao zemlji koja je možda bila u neku ruku prosperitetnija od one iz koje je došla i dočekala je samo bol, agonija i smrt.
Olene Popik nema skoro 20 godina. Nema mnogih žena koje su bile žrtvama prisilne prostitucije, trgovine ljudima. U međuvremenu zakoni su doneseni, otvarane su i zatvarane sigurne kuće. Nove migracije nose nova pitanja o trgovini ljudima. Novi rat donosi nova svjedočenja žena kojima se nudi smještaj i prevoz u zamjenu za takozvane usluge. Danas ono što možemo da uradimo jeste da se osvijestimo, da shvatimo da problem trgovine ljudima nije nestao. Onda kada je sa naslovnica nestala slika pasuša Olene Popik.
Slušali ste Mozaik života sa Aidom Đugum i Unom Čilić. Priču o životu i smrti Olene Popik pronađite na slobodnaevropa.org, kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.
Poštovani slušalci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto rukovodstvo bosansko-hercegovačke Hrvata ponovo aktualizuje zahtjev za osnivanjem trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bile dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Bilo je riječi o tome da li je formiranje trećeg entiteta uslov za ravnopravnost Hrvata, kao što tvrde čelnici HDZ-a Bosne i Hercegovine. Zašto ističu da put BiH u Europsku uniju vodi preko trećeg entiteta? Zašto se Milorad Dodik već duže vrijeme zalaže za hrvatski entitet? Kako jača savezništvo između Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata, i Milorada Dodika, i zašto je Čović nedavno izjavio da njihovo savezništvo može napraviti čudo? Razgovaralo se i o tome zašto se premijer Hrvatske Andrej Plenković ne ograđuje od zahtjeva za treći entitet. Ima li on mogućnosti da utiče na odluke Dragana Čovića? Da li bi osnivanje trećeg entiteta destabilizovalo Bosnu i Hercegovinu? Pa zato tu ideju odbacuju i Evropska unija i SAD. Kao i o tome da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini, kao što tvrdi rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata ponovo aktualizuje zahtjev za osnivanjem trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Gospodine Huskiću, ko se u rukovodstvu bosansko-hercegovačkih Hrvata najviše zalaže za treći entitet?
Ne mislim da ima neka osoba koja je posebno nosilac te vrste platforme. Naprosto se radi o nečemu što je uvijek prisutno, znate, on se samo vraća u određenim momentima ili se snažnije manifestira zavisno od toga kakva je situacija ili koliko je to nužno za potrebe političkih subjekata u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Đenero, po vama, ko se u rukovodstvu bosansko-hercegovačkih Hrvata najviše zalaže za treći entitet?
Ne treba tražiti identifikaciju neke osobe, ali meni se čini da toj priči ne treba davati niti pretjerano značenje. Naime, meni se čini da je puno vjerovatnije da će u nekakvom budućem razvoju Bosne i Hercegovine doći do ukidanja entiteta nego li do toga da bi se kreirao treći entitet. Priča sa trećim entitetom je završena jednom za svakda u proljeće 94. godine u Washingtonskim sporazumom. Washingtonskim sporazumom je definirano nešto što je ključno za definiranje Bosne i Hercegovine kao suverene, jedinstvene, funkcionalne države. A to je načelo s jedne strane poštovanja državnog suvereniteta, a s druge strane načelo federalizacije i načelo decentralizacije države. Dakle, Bosna i Hercegovina ne može funkcionirati kao nekakva unitarna država, što joj se iz krugova onih koji zagovaraju njeno mrvljenje predbacuje. Nema nikakve priče o državnom unitarizmu, ali isto tako sve ono što se dešavalo nakon Washingtonskog sporazuma, dakle prije svega ono što je definirano Daytonskim sporazumom, je zapravo daleko manje čvrsto i manje organsko za Bosnu i Hercegovinu nego što je Washingtonski sporazum. Za razliku od Washingtonskog sporazuma koji je utemeljen na načelima, Daytonski sporazum je tipični američki pragmatizam u zaustavljanju rata, koji je doista doveo do prekida vojnih neprijateljstava, ali je isto tako stvorio strukturu države za koju se pokazalo da nije funkcionalna.
Ali ako je priča završena 1994. godine Washingtonskom sporazumom, zašto se stalno aktualizuje iz redova HDZ-a Bosne i Hercegovine ta priča?
Zbog toga što se radi o podkapacitiranim ljudima koji ne razumiju okvir koji im je unaprijed zadan za djelovanje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Uskiću, zašto se stalno aktualizuje ta priča ako je završena Vašingtonskim sporazumom?
Vašingtonski sporazum je trebao biti model kojim bi se dalje kantonarizirala cjelokupna Bosna i Hercegovina. Međutim, do toga nije došlo. Da li je to sada generisano od strane političkih elita u Bosni i Hercegovini, da li je to jedan nametnuti diskurs gdje se o Bosni i Hercegovini permanentno govori kao o nedovršenom sistemu? Bojim se da je to naprosto okvir unutar kojeg se onda permanentno, i nije to samo pitanje hrvatskih stranaka, permanentno se govori o preustroju Bosne i Hercegovine na jednu, drugu, treći ili četvrti način. I samim tim su hrvatske stranke onda jedne od strana u cijeloj toj priči koje zastupaju svoje stavove koji ne moraju nužno biti refleksija onih stavova s početka 90-ih godina, ali postoji nekoliko stvari kojih se oni permanentno drže. To je princip konzistentne etnoteritorijalnosti, dakle dajte nama treći entitet. Druga stvar je konstitutivnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, dakle ravnopravnost bez obzira, kako je to i premijer Plenković rekao, na brojčano stanje ili demografiju, tu neumitnu demografiju. To je naprosto postao dio cijele priče. Ja ne mislim da je uopšte ova čitava priča ozbiljna, jer ja ne vidim da se u Bosni i Hercegovini sjelo za neki sto ili se vode debate oko toga kakvo Bosna i Hercegovina zaista uređenje treba. Postao sam neka vrsta i zaštitnika ovakvog stanja kakvo jeste, jer pozivi za nekim dubinskim intervencijama u ono što je trenutni setup Bosne i Hercegovine moraju uzeti u obzir jednu komponentu, a to je međunarodno okruženje, ja bih rekao sveukupna atmosfera ili klima, a ona nije baš povoljna. Kada ljudi pozivaju na novi Dayton, ja uvijek kaže, morate shvatiti kakve su dominantne trenutno težnje ili dominantni trendovi globalno. Meni se ne sviđaju, iskreno da vam kažem. Tako da ja mislim da ono što je stvarano Dayton u sredinom 90-ih se stvaralo u jednom ozračju međunarodnom koje je potpuno drugačije bilo, i Vašingtonski i Daytonski sporazum 94. i 95. I ja sam generalno protivnik toga da se uopšte otvara priča oko ustavnih reformi, s obzirom da se radi o jednom mnogo dubljem zahvatu nego što se čini na prvi pogled. Jer vi kad otvorite tu kutiju, onda se ispostavi da postoje zahtjevi koji čak se ne tiču samo isključivo Bosne i Hercegovine, već odmah i susjednih država.
Gospodine general, ali priča o trećem entitetu se otvara i povodom evropskog puta Bosne i Hercegovine. Evo, u sadašnjim zahtjevima za trećim entitetom novina je to što se treći entitet povezuje sa evropskim putem Bosne i Hercegovine. Tvrdi se da put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju vodi preko trećeg entiteta, jer bi formiranje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini učinilo državu stabilnijom. Evo, to govori i Božo Ljubić, to govori i Dragan Čović. E, kako vi sad na to gledate?
To je priča koja je odavno riješena. Ne postoji nikakva pretpostavka niti nikakva mogućnost dijeljenja federacije na dva etnička dijela. Okviri za političko djelovanje su zadani i ovo su potpuno prazne ideologijske priče. Potpuno je jasno što je problem Bosne i Hercegovine u europskom putu. Europski put Bosne i Hercegovine se mora zasnivati prije svega na stvaranju snažne, uvjerljive, proeuropske koalicije koja treba biti šira od vladajuće koalicije na razini federacije i na razini središnje države.
Znači, vi smatrate da Bosna i Hercegovina ne može u Europsku uniju sa tri entiteta?
Ona ne može u Europsku uniju sa bilo kakvom idejom blokiranja funkcionalnosti, održivosti i teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine. S druge strane, mislim da je potpuno jasno da utezi za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju ne leže na strani federacije, nego prije svega na strani drugog entiteta, i na činjenici da je puno lakše stvoriti široku proevropsku koaliciju i među bošnjačkim i među hrvatskim strankama negoli među političkim strankama u manjem entitetu, gdje ja moram priznati da ne vidim relevantan broj političkih aktera koji su doista posvećeni europeizaciji Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata ponovo aktualizuje zahtev za osnivanjem trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara, Davor Đenero iz Zagreba i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Huskiću, Milorad Dodik se odavno zalaže za osnivanje trećeg hrvatskog entiteta. Koliko ta podrška može pomoći rukovodstvu bosansko-hercegovačkih Hrvata da ostvare svoj naum u trećem entitetu? Zar nije nedavno poseta Banja Luci hrvatskog premijera Plenkovića i Dragana Čovića, gdje su se susreli sa Miloradom Dodikom, pokazala da i jedan i drugi i dalje računaju na Dodika? Uostalom, Čović je tom prilikom se obratio Dodiku i rekao da njihovo zajedništvo može da napravi čudo. To znači da se i dalje računa na koaliciju Dodika i Čovića, oni mogu da blokiraju Bosnu i Hercegovinu.
Mogu, naravno, to se pokazalo. To je jedan vrlo uspješan tandem, s tim da ono što je meni uvijek bila stvar koju ne mogu da shvatim, ako je zaista iskreno to htjenje da se rasprava o preustroju federacije i desi na bilo kakav suvisao način, da vi partnera za to tražite u Miloradu Dodiku, jednom nepatvorenom šovinisti, tranzicijskom milijarderu, osobi koja je pokazala da je spremna na sve u politici, a pogotovo se pokazala kao osoba koja se ne libi da najprizemnije vrijeđa Bošnjake u Bosni i Hercegovini. Ako mislite na taj način uspostaviti ili afirmirati diskusiju oko toga kako i na koji način preurediti federaciju, onda se ide pogrešnim putem. Znate, to je potpuno nelogično. Logičnije bi naravno bilo da sa partnerima u federaciji pokušate doći do nekog zajedničkog stajališta po tom pitanju. Ja ne kažem da je to jednostavno, ne kažem da su to stvari koje se i mogu desiti, ali sigurno da neće stvaranje jedne vrste osovine koja na neki način jeste neka vrsta podsjećanja na one rane 90. godine. To sigurno ne može pomoći da se uopšte, ako je ozbiljno, ja ga ne shvatam kao normalan način na koji bi se išlo, ali da je to vrlo potentna osobina, da je to osobina koja se do sada pokazala vrlo uspješnom, da je na kraju krajeva i neka vrsta čudne premosnice između Srbije i Hrvatske u tom smislu, jer imate faktički dva politička aktera koji su proksi susjednih država, te dvije države gotovo nikako ne funkcionišu međusobno, je li Srbija, Hrvatska, ali na terenu određena konvergencija stavova zaista se pokazuje. I to pokazuje i način na koji se gleda Bosna i Hercegovina. Dakle, samo isključivo kao neki teritorij koji je tu u neriješenom stanju, koji je, zahvaljujući nacionalističkim ideologijama, još uvijek otvoren za zauzimanje.
Gospodine Đenero, a zašto je hrvatski premijer Plenković išao u Banja Luku da prisustvuje tom učvršćivanju prijateljstva između Dodika i Čovića?
Pa nije tu bilo nikakvog učvršćivanja prijateljstva. Milorad Dodik je privatna osoba. Milorad Dodik je čovjek koji je uklonjen sa funkcije predsjednika entiteta odlukom suda.
Ali izvinite, zašto se Plenković susretao sa Miloradom Dodikom? To me interesuje.
Dodik se tamo našao, ali ja ne vidim da je to bio nekakav planirani susret. I drugo, mislim da se u Sarajevu pogrešno ocjenjuje odnos između Čovića i Plenkovića. Plenković, nažalost, vlast u puno većoj mjeri ovisi o Čoviću nego što Čović ovisi o njemu. Čović je financijski manje više neovisan. Plenković nema alata niti za ograničavanje, niti za uklanjanje Čovića sa ključne pozicije. Plenković nije mogao presjeći niti ovu opstrukciju koja je Čovićeva postojala vezano uz izgradnju južne plinske interkonekcije, gdje je mene jednako zapanjivalo to što Čović radi, kao i svojevrsna bezbrižnost bošnjačke političke elite koja kao da nije shvaćala razinu opasnosti koja proizilazi iz te opstrukcije. Plenković je bio tu inicijalno zbog nečeg drugog što se na kraju nije dogodilo, to nesretno otvaranje mosta između Bosanske i Stare Gradiške. Ne treba precjenjivati utjecaj Dodika u Hrvatskoj. Uvjeren sam da je Dodik manje više gotova priča.
Gospodine Uskiću, kako vi tumačite prisustvo premijera Plenkovića u Banja Luci na ovom susretu Dodika i Čovića?
Mislim da je karakter toga treba u stvari da bude ono jačanje te evropske etikete HDZ-a Bosne i Hercegovine kroz otvaranje graničnog prelaza i mosta Gradiška, što se nažalost izjalovilo. Dakle, radi se o otvaranju, radi se o novom graničnom prelazu, radi se o nastavku približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ja ga tako vidim, ali se je pretvorilo na nešto drugo. Dodik je osoba koja trenutno iskorištava na svaki mogući način bilo koji prostor koji mu se stvori. On se oglašava na načine koji evidentno pokazuju da je željan neke vrste pažnje. Međutim, ja sam također mišljenja da je on potpuno nesuvislim manevrisanjem u zadnjih dvije godine sebe doveo u situaciju gdje je zaista politički potrošen i za njega povratka u tom smislu nema. Tako da ne bih toj posjeti i svemu što se desilo, ne bi previše težine tome davao.
Gospodine Đenero, a da li se hrvatski premijer Plenković i HDZ hrvatski ograđuje od Čovićevog zalaganja za treći entitet?
Nažalost, mi danas nemamo situaciju kakvu smo imali pred 10 godina. Pred 10 godina je tadašnji predsjednik HDZ-a, gospodin Tomislav Karamarko, Čoviću potpuno jasno rekao sljedeće. Treći entitet je moguće dobiti ne pregovorima, nego isključivo ratom. Ti za rat nisi sposoban, a Hrvatska za tebe neće ratovati. Točka. Nažalost, ona razina političke odvažnosti i nediplomatičnosti koju je mogao imati Karamarko, čovjek koji je u Bosni često krivo shvaćan jer se radi o čovjeku koji je jedan od rijetkih političara u Hrvatskoj koji dobro razumije procese i pitanja u Bosni i Hercegovini, u tom smislu je vrlo koristan. Vi nemate danas mogućnost da se iz Zagreba tako pregnantno, jasno i precizno pošalje poruka Čoviću kao što je to činio Karamarko. I ostalog tog Karamarka je Čović izigrao jer je dio paketa što ga je Karamarko nudio bio istovremeni odlazak Ljubića i Čovića sa ključnih pozicija u HDZ-u BiH i HDZ-u 1990. objedinjavanje tih dviju stranaka i postavljanje jasno profiliranog evropskog i euroatlantskog čovjeka na čelo te stranke. Kao što znate, to se nažalost vještom igrom Dragana Čovića do danas nije dogodilo.
Gospodine Uskiću, zašto se hrvatski vrh ne ograđuje od trećeg entiteta?
Možda je ključno pitanje zašto bi, jer ja nisam vidio, ako izuzmete neke ljude sa malo ekstremnih stavova, ja recimo nisam čuo niti da se o tom pitanju trećeg entiteta u bilo kakvom mainstream smislu u Hrvatskoj govori. Nažalost, mediji u bošnjačko-bosanskom dijelu federacije djeluju po nekim okvirima koji Hrvatsku automatski ili Hrvatskoj čak i traže bilo kakav potez koji bi potkrijepio pretpostavku Hrvatskoj kao jednako destruktivnoj državi za Bosnu i Hercegovinu kakva je Srbija.
A zar ne bi ograđivanje hrvatskog rukovodstva od trećeg entiteta utjecalo na to da Čović i njegovo rukovodstvo ne insistiraju toliko na tome?
Bi, slažem se, ja bih rekao da postoji jako puno stvari koje bi hrvatski HDZ ili premijer Plenković mogli uraditi prema HDZ-u Bosni i Hercegovini i Čoviću da bi se određene stvari promijenile. Ali sad se zaista postavlja pitanje ko je u cijeloj toj relaciji iznad koga. Znamo li mi ko koga tu kontroliše ili dijelom drži u šaci ili ucijenjuje i ko ima manji manevarski ili veći manevarski prostor. I mislim da tu možda treba tražiti više odgovora na ovo pitanje nego šta bi trebao ili kako bi trebao HDZ Hrvatske da reaguje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata ponovo aktualizuje zahtjev za osnivanjem trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenero, Dragan Čović je rekao da će rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata, ako se u okviru Bosne i Hercegovine ne postigne dogovor o trećem entitetu, biti prisiljeno tražiti pomoć od međunarodne zajednice. Na koga on to računa u međunarodnoj zajednici?
To su prazne riječi. Nema unutar međunarodne zajednice nikoga ko bi ozbiljno zagovarao treći entitet. Potpuno je jasno kakav je stav Europske unije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Pustimo na stranu lobističke, političke manevre koji se u ime HDZ-a BiH odvijaju na različitim razinama, pa im se onda pripisuje značenje kakve te lobističke operacije nemaju. U ostalom, sjetimo se kako je završila lobistička operacija vezana uz južnu plinsku interkonekciju. Cijela priča je mogla biti puno povoljnija i za Bosnu i Hercegovinu i u krajnjoj konsekvenci za Hrvate u Bosni i Hercegovini da se cijelo vrijeme djelovalo racionalno.
Gospodine Huskiću, na koga bi Čović mogao da računa u međunarodnoj zajednici da ga podrži oko trećeg entiteta?
Mislim da nema nikoga tu bitnog, zaista. I nema jasnih indicija da je bilo ko spreman na bilo šta što bi moglo eventualno destabilizirati Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je posebno taj element jasnije naglašen u američkom pristupu, bez obzira kakav on bio i koliko novi američki predsjednik bio nepredvidiv u vanjsko-političkom smislu. Mislim da je ovaj dio koji se tiče stabilnosti, a i zbog djelovanja ljudi unutar samog kongresa, čak i republikanaca koji imaju gaje određene simpatije prema Bosni i Hercegovini, i sigurno je da je bilo kakvo pitanje koje bi vodilo ka daljoj destabilizaciji, otvaranje priče oko ustavne reforme ili reforme ustava uz učešće vanjskih aktera. Mislim da je priča koja neminovno vodi produbljivanju političke krize, a potencijalno i sukobu na kraju krajeva.
Gospodine Đenero, rukovodstvo HDZ-a Bosne i Hercegovine stalno tvrdi da su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini i u tom okviru traže treći entitet jer tvrde da će tako oni postati potpuno ravnopravni. Da li su Hrvati stvarno neravnopravni u Bosni i Hercegovini?
Meni se čini da o nekompetentnosti gospodina Čovića govori činjenica da nakon što on godinama nije uspijevao riješiti ključan problem, a to je problem zastupljenosti hrvatskih predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, i kad smo se našli u situaciji da postoji nekakav i evropski i američki i konsenzus među bošnjačkim političkim akterima da se to pitanje skine s dnevnog reda, on sad otvara prazno političko pitanje za koje nema niti prostora, niti mogućnosti da se bilo što napravi. Meni se čini da je sigurno važno što idemo prema tome da i jedan i drugi blok unutar bošnjačke političke elite shvaća da Bosna i Hercegovina mora djelovati na konsocijacijskom principu i da niti SDP, niti SDA nemaju interesa podupirati tu nesretnu avanturu koja je počela davno pred 5 političkih mandata sa gospodinom Željkom Komšićem, čiji je rezultat vrlo, vrlo slab. Prvi puta imamo jasnu osudu ili distanciranje prema pojavi njegovog kandidata za budućeg člana predsjedništva sa strane SDP-a i imamo izjavu gospodina Bakira Izetbegovića koji se distancira od cijele te priče izjavom kako ta Komšićeva avantura nije nešto za što bi odgovornost trebala snositi SDA. Dakle, imamo priliku da se bez nekakvih velikih ustavnih reformi, bez nekakve velike promjene izbornog zakona, situacija vrati u prirodni proces.
A niste mi direktno odgovorili na pitanje da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini?
Pa gledajte, Hrvati su neravnopravni u Bosni i Hercegovini već na osnovu toga što ih u ovom drugom entitetu o kojem mi uporno nikad ne razgovaramo praktički nema. Kao što...
Ali Čović ne misli, on kad govori o neravnopravnosti, on ne misli na to da ih nema u entitetu Republika Srpska.
A to je drugo što Čović misli ili ne misli. To je činjenica. U tom smislu su i Hrvati i Bošnjaci neravnopravni u Bosni i Hercegovini, odnosno u njenom manjem entitetu. Kad govorimo o poziciji u federaciji i središnjoj državi, onda svako izigravanje konsocijacijskog načela predstavlja dovođenje u neravnopravnost manje zajednice. To je činjenica. Velika Čovićeva greška je bila pred 4 godine kad nije prihvatio dobar paket izbornih reformi koji je pripremao tadašnji ambasador Murphy. Nažalost, to tada nije napravljeno, ali velim sada postoji velika mogućnost da se zapravo stvari političkim sazrijevanjem dovedu u normalnu situaciju.
Gospodine Huskiću, po vama, da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini?
Ako je tako zamišljeno bilo da imate 3 predsjednika, jasno je da je došlo do narušavanja principa u tom smislu. Dakle, naprosto nije trebao nikada biti iskorišten princip numeričke superiornosti da bi se dovelo Hrvate u ovu situaciju. Mi možemo dalje raspravljati oko toga da li Hrvati, s obzirom na njihovu brojčanu snagu, imaju predimenzioniran uticaj. Međutim, mi ne možemo pobjeći od toga da je to priroda Bosne i Hercegovine. Dakle, ona nije došla ni iz čega. Ona je došla kao rezultat historijskih dešavanja i u tom smislu mi zaista moramo paziti na koji način pristupamo tome. Držim da je to neko postepeno smirivanje situacije i vraćanje u one tokove gdje se razumijevalo. Vi ste imali to na početku, čak i od strane SDA, ta priča sa Željkom Komšićem i prvim izborom Željka Komšića nije blagonaklono gledana. Oni su u određenom smislu tu vrstu razumijevanja sa HDZ-om imali. Nije se dešavalo to. Moguće je da se vratimo u okvire poštivanja nepisanih pravila, da tako kažem, duha Daytona i bez potrebe da se ide u kodificiranje. Tako da vraćanje na ono gdje smo bili, mislim da je ključ stabilizacije.
I na kraju, gospodine Đenero, mislite li vi da je treći entitet propali projekat?
To uopće nije projekt, to je jednostavno zabluda. Velim, to je nešto što je završeno u proljeće 94. godine. Nakon toga bilo kakvo spominjanje trećeg entiteta, odnosno, dozvolite da budem vulgaran, Herceg Bosne, jednostavno nije prihvatljivo u pristojnom društvu.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da je treći entitet propali projekat?
Ja mislim da je to dokazano, on je i projekat koji ima jednu snažnu mrlju na sebi, tako da postoji ta vrsta diskvalifikacije, ali u praktičnom smislu mislim da je naprosto jedna isprazna priča.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Đenero.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 politička analitičara, Davor Đenero iz Zagreba i Adnan Huskić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.